Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
V današnjih kulturnih novicah se bomo posvetili umetnostni galeriji Maribor, ki je 29. avgusta otvorila pregledno razstavo 100+, vrhunci iz zbirke UGM, v kateri so, kot pove podnaslov, zbrali več kot 100 ikoničnih del slikarstva, kiparstva, fotografije in video umetnosti iz svoje zbirke. Po drugem delu otvoritvenega vodstva, ki je zaradi koronskih razmer potekalo še v soboto 5. septembra, smo se usedli z direktorico galerije in kustosinjo razstave Bredo Kolar Sluga. Razstava, ki bo na ogled eno leto, do 12. septembra 2021, kaže, kako bi lahko izgledala stalna postavitev UGM zbirke, če bi ta za njo imela na voljo razstavni prostor.
Seveda, vsaka postavitev je poseben izziv. Problem, ali pa, ki smo ga mi obrnili v prednost naše galerije, je, da nima stalnega razstavnega prostora, kjer zbirka stoji. In 65 let pravzaprav vsako postavitev postavljamo na novo. To je velika obremenitev, krati pa prednost, ker se lahko preverijo različni koncepti, skratka tudi konteksti samega likovnega dela, ki se vedno znajde v nekih različnih dialogih z drugimi likovnimi deli. Tako smo skozi zgodovino postavljali največ kronoloških postavitev, ampak včasih tudi medijski, naprimer pregled grafike, pregled akvarela, potem pa naprimer motivni pregledi, tihožitje je zelo priljubljeno v postavitev, ker imamo zelo bogato zbirko na temo portreta in avtoportreta. V zadnjih desetletjih smo pa nekoliko želeli še drugače, povabili smo nekaj strokovnjakov z zunanjim pogledom, naprimer Tomaž Brejc ali pa oba doktorja Nadja Gnamuš, prezrte vsebine, naprimer samo avtorice. Tokrat pa je postavitev nekako radikalno drugačna. Izpostavili smo vsako eno posamezno delo različnih avtorjev, izbranih. Kot sam podnaslov govori, smo izbirali vrhunce, vendar skozi različne koncepte.
Z razstavo UGM obeležuje 100 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru. 8. decembra 1920 je namreč takrat ustanovljeni klub Grohar, imenovan po znanem impresionistu, odprl umetnostno razstavo, katere pokrovitelj je bil sam general Rudolf Maister. Razstavi je dve leti kasneje sledil prvi odkup slike Groharjeve kapelice, ki velja za simbolni začetek umetnostne galerije Maribor, ki je bila formalno sicer ustanovljena šele leta 1954. Koncept razstave je obeležiti 100 let zbirke s po enim delom posameznega umetnika, ker pa so nekatera dela starejša od zbirke, se je nabralo več kot 100 del. Pri selekciji del so se Kolar Sluga pridružile tudi galerijski kustosinji Mojca Vidmar in Andreja Borin ter bivša direktorica galerije Meta Gaberšek-Prosenc. O procesu izbora Kolar Sluga.
Dejansko skupinska debata, kjer smo debatirali, se prepirali, borili za svoje poglede pod nekakšnim ključem, da iščemo zanimiva dela, ki so torej ikonska imena, ikonična dela ali pa na nek način prezrta, kjer pa mislimo, da jih je potrebno pokazati ravno obratno. Torej izbirali smo dela, ki so največkrat reproducirana, največkrat imenovana, hkrati pa dodajali imena, ki so v teh pregledih ali slovenskih pregledih ali pa celo tudi skozi našo delo prezrta in smo jih morda na plano nekako izbezljali kome z raziskavami v zadnjih letih. Tako je na primer dodana fotografija. Dodani so manjša dela, ki na primer Dragica Čadež ni predstavljena svojim največjim delom, tista malo konstruktivistično delo, ki pa je humorno, zelo malo humorja na primer v naši umetnosti.
Dela so na razstavi postavljena kronološko od impresionizma in preloma iz 19. v 20. stoletje naprej, si desetletja sledijo vsako v svoji sobi. Poudarek je torej na umetnosti 20. stoletja, pa tudi 21. ne umanka. Za obliko zbirke je v veliki meri zaslužen prvi direktor Branko Rudolf, ki je ustrajal, da galerija ob vsaki razstavi odkupi katero od razstavljenih del. Včasih, ko je bil to edini razstavni prostor v Mariboru, je UGM imela tudi po 25 35 razstav letno, tako da se je v zbirki nabralo več kot 7000 del. Na razstavi lahko sledimo tudi geografskim koncentričnim krogom od mariborskih in štajerskih umetnikov prek teh iz drugih slovenskih pokrajin do teh, ki so delovali v širšem jugoslovanskem prostoru. Prisotni so tudi zamejski slikari, slikari na šolanju v tujini in tisti, ki so emigrirali na kapitalistični zahod.
Hkrati pa tudi to, kar ste omenili, prezrtost severovzhodne Slovenije z nekaterimi imeni, ki se niso upisali splošno zavest slovenskega prostora, tako ali zaradi tega, ker so ga zelo hitro zapustili, kot naprimer Milan Vojs, ali pa zaradi tega, ker so se znašli zunaj meja ali zaradi ideoloških razlogov, kot naprimer vseeno nek Gorše ali pa tržaški umetniki, ki sicer so prepoznali, njihov pomen je imel veliko vlogo in oni so razstavljali v Ljubljani. In so prinesli povsem nek drug kolorit v slovensko umetnost, opogumili naše umetnike, ampak razstavljali tudi v Mariboru in ta dela so večinoma bila odkupljena takrat na tistih razstavah tukaj.
Ko stopamo po sobanah, padamo v specifična desetletja. Recimo 30. leta prejšnjega stoletja z umetniki, šolanimi v Pragi in prepletom modernizma ter nove stvarnosti. Ali 50. s temačnim informelom. 80. s punkom in fanzini. Breda Kolar Sluga je v našem pogovoru posebej izpostavila 70. leta, ko je Maribor z razmahom industrije pridobil izrazito urban značaj. Eno najbolj ikoničnih del na razstavi je kinetična skulptura Aquamobil Slavka Tihca izmed let 1969 in 70, ki v kiparstvo vnaša tehnologijo in konstruktivizem. Znotraj belega valja se plavajoči na vodi nizajo beli koncentrični krogi, ki med igro elektromotorja in gravitacijo oblikujejo naključne vzorce. Hkrati se je v tem času na polju umetniške fotografije oblikoval tako imenovan Mariborski krog.
To, kar ste omenili s fotografijo, pa je pravzaprav obratno. Mariborska fotografija, ja, ampak sodi v sam vrh slovenske fotografije oziroma še več v sam vrh jugoslovanske fotografije. V tem trenutku Maribor zaradi nekaj urbanega razvoja, po mojem, postane in če kdaj spiše pomembno poglavje v nasplošno slovenski ali pa celo jugoslovanski sceni. Tako Kotnik kot Tihec, tudi Jeraj, predvsem zaradi tega urbane note, Maribor se blazno razširi, gradbene firme, ta tehnološka postati ponovno zaživi in ta subtilnost mora, mislim, nekako vpliva in prepoznajo tudi različni umetniki in tudi fotografi. Fotografija je takrat se dogajala na nivoju nekih amaterskih klubov ali pa profesionalna ateljejska, dobesedno ateljejska fotografiranje portretov, ki pa je bila povsem drugačna. In prav ti umetniki v Mariboru začutijo nekaj, kar je absolutno urbanega. Kar mislim, da je Ljubljana nekako komaj kasneje in prepoznala jih je Zagreb in Beograd, kjer so ti umetniki restaurirani. Tu smo zelo ponosni, v zadnjih letih smo pridobili prav vsa ta originalna dela, samo mi. V Sloveniji recimo prav ta kaširana dela na Iverko, to so bila nepodpisana dela, zelo radikalna, te odrezane glave, to je bilo nesprejemljivo. Javno se je zgražala tudi sami fotografi, to je veljalo za napako, ne?
Za umestitev umetnostne galerije Maribor v sodobni slovenski kontekst smo se obrnili na doktorico Petjo Grafenauer, docentko na ALUO. Drugače kot ljubljanski MSUM, ki ga določa in hkrati programsko omejuje zbirka 2000+, je UGM po njenih besedah dosti bolj fleksibilna pri izboru razstavnih tem.
Stvar verjetno gotovo izhaja iz tega, da je Maribor drugo največje mesto v Sloveniji in UGM je verjetno, bi rekla, kar druga najpomembnejša galerija v slovenskem prostoru. A ne? Zdaj lahko bi se šli tukaj MGLC, še tukaj na voljo Mestna galerija Ljubljana, ampak gotovo se umešča v eno od teh najvidnejših vlog v nacionalnem pomenu. A ne? Predvsem v zadnjih letih, bi rekla, lahko govorimo kar o zadnjih 10-15 letih, je tam nastala ena dobra kuratorska ekipa, pomlajena, ki je uvedla nekatere novosti, tudi spremljevalne programe in tudi ključni razstavni programi so postali aktualni, bi rekla, veliko krat mednarodno povezani, tako da bi rekla, da umetnostna galerija Maribor je pravzaprav v nekem trenutku celo malo zapolnjevala nek manko, ki se je kazal pri razstavnem programu v Ljubljanski moderni galeriji in MSUM-ju. Na drugi strani je pa seveda njihova naloga galerija regionalnega pomena, s čimer skrbijo, kakor si je že omenjeno, z zbirko, ki jo ustvarjajo, in tudi skrbijo za lokalne avtorje, ki jih vsake toliko časa pripravijo kakšno pregledno razstavo. In s takimi preglednimi razstavami se veliko krat pol zgodi, da je tak avtor vključen tudi v nacionalni kanon umetnosti.
Krafenauer nadaljuje o prostorskih stiskah UGM.
UGM že dolgo, dolgo rabi nove galerijske prostore, nima prostorov za razstavljati stalno zbirko sploh, a ne, in tudi prostori, v katerih biva, so pravzaprav precej dotrajani. A ne. Tako da te zgodbe po iskanju novega prostora trajajo že dolgo časa. V času EPK Maribor je bil celo položen temeljni kamen za novo galerijo, iz tega ni bilo potem nič. Potem se je govorilo, da ne bi bila nova galerija na enem od glavnih trgov, v eni od večjih zapuščenih industrijskih oziroma poslovnih objektov, pa se je tudi ta zgodba nekje ustavila v tem trenutku, seveda s prihodom in obstojem korone je pa verjetno zgodba nekak v stagnaciji, bi temu rekla.
Kot nam je povedala Breda Kolar Sluga, želi umetnostna galerija Maribor s to razstavo tudi opozoriti na potrebo galerije po stalnih razstavnih prostorih. Leto dni trajajoča razstava po galeriji omogoča stopiti v stik z različnimi ciljnimi skupinami, jim ponuditi specifične programe in tako usidrati zbirko v zavesti javnosti. Poleg kataloga, v katerem bodo reprodukcije vseh razstavljenih del, pripravljajo tudi slušne pripomočke za slepe in slabovidne ter knjižnico za otroke in družine. O še vedno aktualni vlogi stalnih zbirk v sodobni kulturni ponudbi smo pobarali Petjo Grafenauer.
Stalne zbirke se meni zdijo izjemnega pomena, čeprav se včasih v njih razmišljamo, kakor da so to neki prostori z nekimi deli, ki tam stojijo in niso zanimivi nikomur in se počasi prešijo. Ampak to verjetno razmišljamo tisti, ki galerijo obiskujemo vsak dan. Ne? Na drugi strani so stalne zbirke izjemnega pomena na pedagoški ravni, a ne prek njih lahko človek ali pa človek, ki obiskuje še vedno izobraževanje ali pa tudi pač katerikoli obiskovalc vidi nek razvoj, neke spremembe v, težko je govoriti o razvoju umetnosti, ampak neke spremembe v umetnosti, ki so se dogajale v nekem obdobju, če je zbirka postavljena, rečemo, po nekih temah, mislim, zelo veliko se da delati s stalnimi zbirkami in so primerne po moje tudi za neke sodobno umetniške intervencije, ne? Tako da tudi stalna zbirka ni nujno, odvisno kako jo muzej pojmuje in kako z njo dela, ampak absolutno ni nujno nekaj, kar je že preživeto, ampak lahko prinese zelo veliko novih vsebin. Pa ne samo teh pedagoških, ampak pravzaprav zelo različne načine razmišljanja o povezavi med deli, o povezavi med avtorji, o povezavi med obdobji ali pa ne povezavah. Tako da in se mi zdi, da tudi v svetu seveda in pol to pride tudi k nam, se stalne zbirke zdaj obravnava kot nekaj, kar se občasno menja, kar torej ne stoji ves čas zaprto tam monolitno leta in leta v enakem obsegu in razmerju in videzu in uporabi.
Ja, knjižnica za otroke in družine bo verjetno še malo počakala. Knjižica je tista, ki bo seveda išla v sklopu razstave 100+. Za napako se Lovrencu opravičujem, kajti samo, ki je pripravil tokratne kulturne novice, je seveda napisal prav, da ne bo pomote.